Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Porti i ri i Durrësit, porti i that i Prishtinës e Kurudha në mes, konsiderohet çështja më e rëndësishme për Kosovën dhe për Shqipërinë. Njohësit e ekonomisë dhe qytetarët thonë se qeveria e Kosovës duhet të kërkojë nga Serbia që të mbulojë shpenzimet e drejtashme për energjinë shpenzuar në veri të Kosovës. Familjarët e të zhdukurve në Kosovë ende kanë shpresë se të afërmit e tyre janë gjallë në Serbi. Për këto dhe të tjera, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Projekti i portit të ri tregtar në Porto Romano në Shqipëri dhe lidhja e tij me portin e that në Kosovë duke përdorur Hekurudhën Durrës-Prishtinë është një projekt i prezantuar në mbledhjen e fundit të dy qeverive. Ky projekt vlerësohet se do të vendosë të dy shtetet në një qendër të rëndësishme të shkëmbimeve tregtare mes dy vendeve dhe më gjerë. Porti i ri Durrësit, porti i that i Prishtinës, Hekurudha në mes, konsiderohet çështja më e rëndësishme për Kosovën dhe për Shqipërinë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Projekti i portit të ri tregtar në Porto Romano në Durrës dhe lidhja e tij me portin e that në Prishtinë, në të ardhmen do të vendosë Kosovën dhe Shqipërinë në një lloj sistemi të përbashkët doganor, thot ish drejtori doganave të Kosovës Naim Huruglica. Ky projekt që lidh Kosovën dhe Shqipërinë përmes këtyre dy porteve është prezantuar në mbledhjen e fundit të dy qeverive, asaj të Kosovës dhe Shqipërisë. Huruglica thot se ky projekt është mjaft i rëndësishëm për ekonominë e të dy shteteve. Sipas tij, finalizimi i këtij projekti në të ardhmen do të jetë në gjendje të përgjigjet kërkesave në rritje të bartjes së mallrave përmes detit. Kosova në këtë projekt me ndërtimin e portit të that shton Huruglica do të jetë vend tranzit përmes të cilit do të kalojnë dërgesat edhe vendeve të tjera, por edhe vetë Kosova, shton ai, do ta bën transportin e mallrave përmes portit që do të bëhet në Porto Romano në Durrës.
Kosova dhe Shqipëria do të operojnë si një lloj sistemi përbash doganor. Nëse e keni pa në takimin e fundit që patën dy qeveri Prishtinë, u diskutuar, dhe është bërë një marrëveshje për fillimin e një studimi mbi mundësinë se si do të mund të funksiononin Kosova dhe Shqipëria si një bashkësi e unike doganore. Në kuptimin që nuk do të ketë më fare prezencë doganore mes dy vendeve, po procedurat të cilat kryen Kosovë e plotësojnë atë në Shqipëri dhe anasjeta, dhe kështu nuk do të ketë nevojë për dyfishin procedura, ose procedura dyfishtë, si të quaj si janë sigurësat.
Në mbledhjen e fundit të dy qeverive, Kosova dhe Shqipëria kanë nënshkruar edhe një memorandum bashkëpunimi për ngritjen e një grupi të përbashkët pune për bashkim doganor. Projekti i portit të ri tregtar në Porto Romano në Durrës dhe lidhja e tij me portin e that në Prishtinë, sipas kryeministrave të dy shteteve, synon të transformon të gjithë infrastrukturën e zhvillimit tregtar të marrëdhënieve tregtare mes dy vendeve dhe më gjerë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se realizimi i këtij projekti do ta vendosë Shqipërinë dhe Kosovën në qendër të një graviteti rajonal, ndërsa Durrësin e kthen në një nga portet më strategjike ekonomike të Mesdheut. Për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, projekti i ri i Durrësit, porti i that i Prishtinës, Hekurudha në mes, është çështja më e rëndësishme për të dy shtetet. Porti i ri tregtar në Porto Romano në Shqipëri, ashtu siç është prezantuar në mbledhjen e fundit të dy qeverive, do të ketë 400 hektar sipërfaqe. Kapaciteti i këtij porti është projektuar të jetë prej 2 milion kontinjer deri në 50 milion tonelata. Ndërkaq porti i that në Kosovë do të arrijë kapacitet që të trajtojë deri në 100.000 kontinjer dhe ngarkesa që të i kalojnë 500.000 ton. Projekti i portit të ri tregtar në Porto Romano në Shqipëri dhe lidhja e tij me portin e that në Kosovë, ashtu siç është prezantuar, ka për qëllim të bëjë zhvillimin si në aspektin e udhëtarëve, si në fushën e transportit të mallrave. Zhdoganimi i mallrave që sipas projektit do të bëhet në portin e that në Kosovë, do të heqë ngarkesën nga portët detare. Në një konferencë për media gjatë kësaj jave, ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Libur Naliu, ka folur për portin e that të Kosovës. Ai ka thënë se ky port do të shërbejë për të gjithë regionin. Kostoja dhe saktësisht vendi se ku do të jetë porti i that nuk dihet, ka thënë Aliu, por se do të tregoj studimi fizibilitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova dhe Serbia me 21 qershor janë pajtuar për zbatimin e një marrëveshje për energjetikën që i hap rrugë pagesës rrymës direkt nga shpenzuesit në veri. Por profesor të ekonomisë dhe qytetarët në Kosovë thonë se qeveria e Kosovës duhet të insistojë tek qeveria e Serbisë që të mbulojë shpenzimet e drejtashme për atë pjesë. Që nga viti 1999 qytetarët e katër komunave në veri të Kosovës vazhdimisht janë furnizuar me energji, por asnjëherë nuk e kanë paguar atë. Nadia Ahmeti na njofton me detajet e tjera.
Serbia duhet t'u kthejë qytetarëve të Kosovës si mjetet e ndara për pagesën e rrymës në veri, e thot Emin Salahu, banorën në Prishtinë.
Po, ato në mund me obligu në formë kredis, apo në formë të merata, me një kontrate cila do t'a bënte të funksionalizume këto, do t'a bënte në mund të mundshme.
Se mjetet e duhet e kthejë në gjithësesi, thot edhe se Edi Krapi ish punonjes në kompleksin metalurgjik Feronikeli.
Unë me në ai që edhe do atë dënim me morë ai që në ka detyru pa pyetje, pa pra pëlqimin tënë.
Që nga përfundimi luftës së fundit në Kosovë me 1999, qytetarët e veriut janë furnizuar regullisht me energji elektrike, por nuk e kanë paguar ata. Kjo ka ndodhur për shkak të refuzimit të strukturave të ndryshme të mbështetura nga Beogradi zyrtar, që kanë operuar në atë pjesë, por edhe për shkak të mosbindjes qytetare. Rrjedhimisht për rrymën e shpenzuar në veri, qytetarët e komunave të tjera të Kosovës kanë paguar direkt nga xhepi tyre nga vitin 1999 deri me 2017. Gjatë kësaj periudhe, faturat e tyre kanë qenë për 3.5% më të shtrejta. Nga 2017, kjo përgjegjësi e pagesës ka kaluar tek qeveria Kosovës. Me 21 qershor, ndërkaq Kosova dhe Serbia janë pajtuar për zbatimin e një marrëveshjeje për energjetikën të arritur qysh në vitin 2013, që i hap rrugë pagesës e rrymës direkt nga shpenzuesit në veri. Muhamet Mustafa, profesor i shkencave ekonomike në Prishtinë, thotë se çështja pagesave të faturave në veri nga qytetarët e viseve të tjera ka mbetur e papreciziuar në marrëveshjen e fundit, por patjetër që duhet të zgjidhet jashtë saj. Mustafa konsideron se Serbia është fajtore direkte për mos pagesën e rrymës nga konsumatorët në veri, sepse, siç thotë, ajo ka manipuluar me qytetarët në atë pjesë.
Në mënyrë është që të shlyhet një pjesë e borxhit, në mënyrë është që ajo pjesa që mbetet të kreditohen, domethënë të bëhen me kishte afatgjate. Mënyra tjetër është që dikush, qeveria serbisë, donatorët të marrin përsipër që të mbulojnë atë konsum.
Fatura përgjithshme konsumatorëve në veri ka shkuar deri në 15 milion euro në vet. Fadili Smail, ish ministri i zhvillimit ekonomik të Kosovës, nuk beson se do bëhet kompensimi mjeteve as nga shteti Serbis, as nga institucionet e Kosovës.
Qëse kërkon prej Serbis, ti të pranon që edhe kjo pjesë është Serbi, dhe më thonë Serbia nuk thën borxhe për konsumatorët e shtetit tënë.
Me gjithë insistimin e Radios Evropa Lirë, zyra për informim e qeverisë e Kosovës, nuk është përgjigjur pyetje se si do të rregullohet çështja kompensimit të këtyre mjeteve. Të njëjtën pyetje, Rel e ka dërguar edhe tek kryenegociatori i Kosovës në dialogun me Serbin, Besnik Bislimi, por nuk ka marrë përgjigje. Vendimin për pagesën e rrymës në veri nga qytetarët e pjesëve të tjera të Kosovës e ka marrë zyra regulatorit për energji e Kosovës. Pas ankesave të shumta, gjykata e apelit të Kosovës ka vendosur në vitin 2017 që kjo praktikë të pezullohet, duke thënë se është jo ligjore. Në vitin 2021, gjykata themelore në Prishtinë, në bazë të një padije të ushtruar nga institucioni i avokatit të popullit, e ka detyruar ZRN që të obligojë shërbimin e shpërndarjes së energjisë elektrike KEC për kthimin e mbi 40 milion eurove të qytetarëve të Kosovës, të cilët në periudhën 2012-2017, kur dhe ka pasur ankesa, kanë paguar rrymën konsumatorëve në veri. Zyrtarë të ZRE-s kanë thënë të njëjtën për Radio Evropa Lirë se kanë apeluar në gjykatën e apelit vendimin e gjykatës themelore. Kurse KEC nuk ka treguar nëse do bëhet kompensimi mjeteve në bazë të vendimit të gjykatës themelore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropaelir.org.
Shpresa se mund t'i kthehen gjallë 4 djem të zhdukur gjatë luftës e mban peng Halil Hasanin nga një fshat i Zubin Potokut. Ai refuzon të jap mostrat e gjakut për analizën e ADN-s, me të cilën mund të identifikohen dhe verifikohen mbetjet mortore. Përfaqësuesit e familjarëve të pagjeturve thonë se rastet të ngjashme ka mjaft dhe institucionet duhet të punojnë me ta. Sipas Komisionit Ndërkombëtar për Personat të Zhdukur, në morgun e Prishtinës janë rreth 400 mbetje mortore të paidentifikuara. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Halil Hasani, 77 vjeçar, nga fshati Qabri, komunës së Zubin Potokut, jeton me besimin që 4 djemët e tij të rrëmbyer më tetë qershor të vitit 1999 nga forcat serbe në fshatin Zhabar të komunës së Mitrovicës së Jugut, janë ende gjallë diku në Serbi. Ai shpreson që djemët e tij Fadilia, atëherë 32 vjeç, Gazmendi 24 vjeç, Armendi 20 vjeç dhe Hamiti 15 vjeç, një ditë do të kthehen. Siç rrëfen Hasani për Radio Evropa e Lirë, menjëherë pas luftës ai kishte vënë kontaktet me të paktën dy persona të nacionalitetit serb, të cilët i kishin thënë se djemët e tij janë dërguar në Serbi, ku mbahen si rob lufte.
Ata si mbas informata që i komune, mas pori në shku në Beograd. Në Beograd ka nejt ma pak se një muj, mas që ndenaj i kanë qunë për zhara. Kune lidhet i kum posh, tu e dhe një jo kum fuel me njonin, atë me ata mgaroj dhe dy jo me njonin. Ata gjithëm ka thonë që gjinën gjallë, ka shumë gjallë. Ma shumë ka gjallë se sa me në një. I mojnë për me qitë kusht. Ata janë rëv lufte. Nuk ka zdo për shka kusht.
Hasani nuk ka dashur që të identifikoj personat me të cilet ka biseduar, por si pas ti informatat që kishte marrë nga personat e caktuar, ua kishte ofruar për fatësuesve institucional. Si shtotaj, ata i kishin thënë se burimet e ti po e gënjejnë dhe se informatat janë të rrejshme. Më pas Hasani rëfen se për fatësues të institucioneve të Kosovës i kishin ofruar letër njoftimet e gjetura të dy prej i djemve të ti, por se nuk i kishte pranuar. A i shtoj se ka refuzuar që të japë mostrat e gjaku të ti, në mënyrë që përmes metodës së ADN-s të bëj identifikimi eventual i djemve të tij, në rast se ata gjenden në mesin e mbetjeve mortore në varrezat masive ose në morgun e Prishtinës. Arsyen e refuzimit Hasani e shpjegon kështu.
Se si besoj, edhe sa për eshna, kur më si gjesha, une menoj që ka gjallë, hënez edhe i priti gjallë. Sa për eshna, që kanë me vje eshna të rajshëm?
Si pas Komisionit të Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, rreth 400 mbetje mortore të pa identifikuara janë ende në morgun e Prishtinës. Në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë, nga ky komision theksojnë se tashmë është e nevojshme të rishikohet metoda tradicionale identifikimi të rreth 2000 rasteve gjatë periudhës ndërmjet viteve 1999 dhe 2001. Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur thekson se kjo metodë nuk është e besueshme dhe se identifikimi duhet të bëhet në bazë të analizës ADN-s. Identifikimet e gabuara rezultojnë me një numër të madh të rasteve të pa identifikuara në përmorgje. Sot në morgun e Prishtinës janë rreth 400 raste të mbetjeve njerëzore të pa identifikuara, të cilat janë zhvarrosur dy dekada më parë. Këto mbetje mund të përkasin njerëzve, familje të cilëve besojnë se i kanë varrosur, ndërsa në fakt kanë varrosur dikë tjetër, thon nga Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur. Ky komision është për e origatëshëm të ndimoj Kosovën për identifikimin e personave të zhdukur dhe të zgjidhë çështja identifikimeve të gabuara të mundshme. Instituti Mjekësisë Ligjore në Prishtinë përmes një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se ky institut në fund të vitit 2021 ka formuar grupin punues për rishikimin e mbetjeve mortore në morgë, i cili udhëhiqet nga ekspertët e këtij instituti. Siç thuhet, procesi zbatohet në bashkëpunim të ngushtë me anëtarët e tjerë të grupit punues, Euleksin, Komisionin Qeveritar për Personat të Zhdukur, Komisionin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe Komisionin Ndërkombëtar për Personat të Zhdukur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shtrëntimi i derivateve të naftës do t'ua pamundsoj shumë familjeve që fundjavat t'i shpenzojnë për pushime në qendra turistike të Maqedonisë së Veriut dhe vendeve fqinë, si që kanë udhëtuar zakonisht. Qytetarët e anketuar thonë se arritja deri në destinacionet caktuar do t'u kushtoj dy fesh më shtrenjtë se vitin e kaluar, përkatësisht arsyen shpenzimet për dy ditë në qendrat turistike. Zërjeta Hajro Jajaga sjell raportin e vazhdim.
Shtrëntimi i derivateve të naftës imponon planifikimin e më shumë ditëve pushim për në qendra turistike të vendit apo destinacione turistike në vendet fqinje, ndryshe nga vitet e fundit kur pushimi ndahej në 3 ose 4 pjesë, thonë qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë.
Unë më pas kam bërë pushimin në Shqipëri, ku kam pas mundësinë të ushtrojmë brenda Shqipërisë në vende të ndryshme, jo të pozicionohen me një vend, dhe gjithë ajo tani ka ndryshuar me rritjen e çmimit të derivateve, dhe normal shiqojmë tash të bëjmë pushime më të me destinacione më të shkurta këtu brenda në Maqedoni.
Kështu na thotë se i ka planifikuar blerimi pushimet. Nga ana tjetër, Meri Stojanovska, e cila për çdo vit pushimet i ka kaluar në Malin e Zi, për Radion Evropa e Lirë tregon se pasi ka bërë llogarinë, vetëm për benzinë është dashur të ndaj 8500 denar, që është më shumë se 3000 denar, përkatësisht 50 euro më shumë krahasuar me një vit më herët. Andaj këtë vit ajo ka vendosur që të udhëtojë me autobus, ndryshe nga vitet e më hershme. Po do të udhtoj me autobus, nuk kam se çka të bëj. Shpenzime do të jenë shumë të larta nëse vendosi që të udhëtoj me veturë, thot Stojanovska. Përderisa Maria Sotirovska, pensioniste, thot se më herët me të shoqin gjatë verës pothuajse çdo fundjavë kanë shkuar në shtëpizën në liçenin e Mavrovës. Por këtë vit, për shkak të shtrëngimit të karburanteve, preferon të qëndroj më gjatë. Tani 3 javë nuk e kemi ndesur as pak veturën, presim që të shkojnë fëmijët në pushim dhe ne të jemi të lirë nga kujdesi që kemi për nipin dhe në këtë formë të qëndrojmë më gjatë në Mavrov. Më herët çdo fundjavë shkonin, por nafta para 2 vitesh ishte 60 denar, tani është rreth 120 denar, dy fish më shtrenjtë, ndërkohë që pensionet janë po të njëjta. Nga ana tjetër, agjenci turistike thonë se është rritur interesimi qytetarëve për ofertë ta që përmbajnë charter fluturime, veçanërisht për ato në Turqi pas devalvimit të lirës turke kundrejt dollarit amerikan. Interes më të madh ka për në Turqi, veçanërisht për ata oferta që mbulojnë transportin përmes charter fluturimeve. Megjithatë, në destinacionet më të afërta, më të moshuarit preferojnë transport organizuar me autobus, kurse më të rinjt zgjedhin veturat private, thot Suzana Zelenikovska nga një agjenci turistike e Shkupit. Edhe gjatë kësaj jave, çmimi karburanteve të naftës ka shënuar dy herë rritje. Kryetari i Komisionit Regulator për Energjetik, Marko Bislimovski, thot se rritja e çmimit të naftës përpunuar ka të bëjë me presionin që bën rritja e kursit të dollarit në vend nga 57 në 59 denar për një dollar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Si të kalohet vera? Në këtë edicion të rubrikës të flasim, shpalosim disa mundësi për të rinjet se si të kalojnë ditët të nxehta të verës. Këtë vit do të organizohen disa festivalet e muzikës dhe filmit në qytetet e ndryshme të Kosovës. Për dallim nga periudha e pandemisë, ato u rikthyen këtë vit formateve origjinale me prezencë fizike. E ndjekim rubrikën e vazhdim përgatitur nga Krenare Cuboli.
Rubrika të flasim do të jetë këtë herë më shumë për qejf sesa për punë. Në edicionet e kaluara kemi folur për punët sezonale, për profesionet me perspektivë, për shkollat profesionale, por tani që pushimet janë afër, do t'ju shpalosim disa opsione për organizimet që zhvillohen në muaj të verës. E mira është se festivalit të filmit të muzikës ka në disa qytete të Kosovës, në Prishtinë, Prizren e Pej. Do festi, anibari, manifesta janë disa prej tyre. Në minutat vijues do të mund kuptoni se çka ofrohet në këto organizime dhe si mund të bëheni edhe ju pjesë e tyre. Ndër organizimet e para të mëdha të verës është Manifesta 14. Manifesta është një bienale evropiane nomade, e cila ndryshon lokacionin çdo 2 vjet dhe trajton lidhjen midis kulturës dhe shoqërisë civile. Edicioni 14 mbahet këtë vit në Prishtinë, nga 22 koriku deri më 30 tetor në 25 lokacione të ndryshme të kryeqytetit. Manifesta ka dy programe të mëdha, artistik dhe atë edukues. Rina Gosail, si menaxhere e projekteve të edukimit, flet më shumë për temën kyçe të manifestas këtë vit.
Ka me pas ekspozita edhe program artistik në 25 lokacione të ndryshme në Prishtinë. Të gjitha këto lokacione janë, domethënë, hapësira publike, qofshin ato objekte apo hapësira të hapura. Edhe kjo është edhe tema kryesore se si të rimarim hapësirat publike. Kështu që përmes programit artistik edhe dënjes të një funksioni të ndryshëm të këtyre objekteve, përshpresojmë që kemi me arrit me i rimar hapësirat publike dhe shfrytëzojmë hapësirat që vetëse na përpasim neve.
Përgjat 100 ditëve të interesuarit do të mund të marrin pjesë në ekspozita, intervenime artistike, skulpturore dhe punëtori të ndryshme. Do të jenë të angazhuar mbi 140 vullnetar, por tashmë është mbyllur afati i aplikimit. Megjithatë, nëse dëshironi të angazhoheni në këtë organizim, shqyrtojeni programin e edukimit.
Një mundësi shumë interesant është fakti që na jemi duke e kriju, duke e zhvillu programi për reaktivizim të qendrës për praktika narrative. Edhe si e tillë, aty ka me pas dhe me thonë hapsir, sidomos për personat që janë shumë të interesum, për me kontribu, për me qenë pjesë e programit në format të ndryshme, kemi me pas edhe thirrje të hapuna për punë praktike. Kështu që edhe kjo mundet me qenë një mundësi shumë e mirë. Na jemi shumë të hapën, domethënë me përfshi persona nga sfera të ndryshme të kulturës, të artit edhe të edukimit, edhe persona që domethënë janë të motivuar me kontribuën në skenën sociale dhe kulturore në vendin tonë.
Organizatorët e manifestas i gjeni te Pallati i Rinis, por edhe mund t'i kontaktoni përmes emailit dhe numrit që gjeni në rrjetet sociale. E i dy tip të është Anibari, festivali filmit animuar që mbahet në Pej. Anibari këtër organizohet nga 13 deri më 19 korik dhe tim qëndrore janë Bestit Nit. Rina Statovsi, koordinatore për media dhe komunikim në këtë festival, në të regon pse pikrisht kjo temë.
Për shkak se është edicioni 13 dhe numri 13 konsiderohet një numër pa fat, kemi vendosë që temën për këtë edicion me gjojnë Bestit Nit. Pra, kjo është tema e te kemi përzirë. Bestit Nit njëhën që janë të trashëgume dhe kulturalisht dhe familjarisht dhe të shumë aspektet të ndryshme, dhe jemi të dashtë me bërë këtë edicion pak ma interesant të i shpërndoa këto Bestit Nit ndryshme dhe me zetë në dështave ato në dajshmëri që i kanë kultura aziona me tjetërën përmaz Bestit Nit.
Në këta edicion kanë aplikuar rreth 1500 filma dhe janë përgjithur rreth 300 prej tyre. Përveç filmave, pjesëmarrëse do të mund marrin pjesë edhe në prezantime, panele dhe do të ketë mbrëmje muzikore e punëtori. E më këto të fundit do të mund të aplikoni në javët në vijim.
Dite të kajdume kanë qenë disa punëtori të ndryshme dhe bazë moshës ka qenë edhe punëtoria. Kemi pasë punëtori për fëmi, kemi pasë punëtori për matritur, kemi pasë punëtori për tinejzat, kështu që kam e pasë punëtori që kam ju përshtojt të cilët grupë moshë, pra ajo nuk kam e sen, mosha nuk kam e sen problem. Ma ndej vetëm është pjesa interesimit, për qka i duket ma interesante që me mësu si një aftësi për me pasë kështu gjitha tjetës.
Në logaritë Anibarit në rrjetet sociale do të mund të shihni kur publikohen shpallet për punëtori dhe të mësoni më shumë për programin. Nga Peja shkojmë në Prizren te DokuFestim, festivalin ndërkombëtar i filmit dokumentar dhe atij të shkurtër. Këtë vit do të mbahet edicioni 21 duke nisur nga 5 deri më 13 gusht. Fatjona Kabashi, koordinatore për media dhe marrëdhënie me publikun në DokuFest, tregon se festivali këtë herë do t'i kthehet formatit të para pandemisë. Filmat nuk do të shfaqen online dhe rikthehen Doku Nights. Të gjithë të rinj që dëshirojnë të shohin si zhvillohet një festival nga mbrapa skena, DokuFest ka thirrjen e hapur për 150 vullnetar deri më 10 korrik. Për të aplikuar duhet jeni mbi 16 vjeç dhe preferohet të dini gjuhën angleze, sepse aty ka shumë mysafirë ndërkombëtar. Aplikacioni është krejtësisht online dhe zgjat 6 minuta për ta plotësuar.
Në këtë formularin e aplikimit i pyesim nëse ata janë të interesuar dhe janë të lirë me punu edhe para fillimit të edicionit apo mrapa masit për kundan edicionit. Edhe në bazë të rrigjeve të atyme, mande i përcaktojmë disa vullnetarë që edhe para fillimit të edicionit me në ndimu. Mirë ko ka dhe vullnetarë që janë plirë vetëm disa ditë të edicionit, jo gjatë gjithë festivalit. Mirë po edhe ata në gynën edhe ata i morim konsideratë, me thonë, nuk është e domës dashme që me qenë pjesë e festivalit për ditës parë deri të fundit.
Disa nga departamentet ku mund të angazhoheni janë ai i marrëdhënieve me publikun, i logjistikës, apo mikpritjes së artistëve dhe mysafirëve tjerë. Përveç çasjes në filma, të rinjt mund të mësojnë shumë gjëra tjera për gjatë atyre ditëve.
Kryesisht janë aftësit që ata i përfitojnë. Dhe me thonë, nëse merë pjesë në departamentin e logistikës, kemi përfituar shumë të aftësi përkohëse, domethënë, çfarë për produksion. Pas asaj zhvillon edhe shoqëri, edhe jemi njerëz edhe të rinj që ndojnë pasione dhe kanë ambicie të ngjajshme. Pas asaj për shembull vullnetarët që mirën me mikpritje, takojnë artista, takojnë artista të mysafirë që janë të njohun në Evropë.
Në periudhë gati së të njëjtë për adhuruesit e muzikës në Prishtinë do të organizohet festivali Sun Hill. Nga data 4 deri më 7 gusht në Prishtinë do të performojnë shumë yje vendore ndërkombëtare. Një tjetër organizim në fund të gushtit që mbahet po ashtu në Prishtinë është Prifesti. Ky festival ndërkombëtar i filmit në Prishtinë do të mbahet më 23 deri më 28 gusht. Edhe ky festival ka bërë shpalli për promovim të prodhimeve filmike, ndërsa për vullnetarët, edhe ky festival mbetet mundësi e mirë për të zgjeruar rjetin me filmbërës nga Ballkani dhe Evropa. Këto janë disa prej organizimeve që janë planifikuar këtë verë në Kosovë. Tani vendimi u përket juve, nëse do të vizitoni si shikues, apo do të angazhoheni në to. Kryesorja, opcioni keni. Kjo është edicion i fundit i rubrikës të flasim për këtë sezon. Shihemi sërish në shtator. Tung tung.
Mungesa e kapaciteteve për rafinimin e naftës është ndër arsyet kryesore që ndikon në çmimet e larta të karburanteve. Që nga viti 2020 bota ka humbur gjithsej 3.3 milion fuqi nga kapacitetet ditore, ndërsa humbjet më të mëdha kanë ndodhur në Shtetet e Bashkuara, pastaj në Rusi, Kinë dhe Evropë. Dëgjojmë një material në këtë temë që ka përgatitur për transmetim Die Morina.
Shoferët në mbar botën po përballen me çmime të larta të karburanteve në pikat e mbushjes, ndërsa kostoja është rritur edhe për ngrohjen e banesave, prodhimin e energjisë dhe prodhimin industrial. Çmimet kanë qenë të larta edhe përpara se Rusia të niste pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt, por nga mesi i marsit çmimet e karburanteve janë rritur edhe më, ndërkohë që çmimet e naftës pa përpunuar kanë parë vetëm rritje modeste. Arsyeja kryesore duket se është mungesa e kapaciteteve adekuate të rafinimit për të përpunuar naftën e papërpunuar në benzinë dhe naftë. Sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, kapacitetet janë të mjaftueshme për të prodhuar 100 milion fuqi naftë në ditë, por rreth 20% e këtyre kapaciteteve nuk janë të përdorshme. Pjesa më e madhe e këtij kapaciteti të papërdorshëm është në Amerikën Latine dhe në vende të tjera ku ka mungesë investimesh. Kjo bën që kapaciteti reali i rafinerive të jetë rreth 82 deri 83 milion fuqi në ditë. Industria e rafinimit llogaritet se bota ka humbur gjithsej 3.3 milion fuqi nga kapaciteti ditor i rafinimit që nga fillimi i vitit 2020. Rreth 1/3 e këtyre humbjeve kanë ndodhur në Shtetet e Bashkuara, pastaj në Rusi, Kinë dhe Evropë. Kërkesa për karburante ka rënë në fillim të pandemisë kur njerëzit janë izoluar dhe kanë punuar kryesisht nga shtëpitë. Para kësaj kapaciteti i rafinimit nuk ka rënë asnjë vit për së paku 3 dekada. Kapaciteti global i rafinimit pritet të rritet për 1 milion fuqi në ditë në vitin 2022 dhe për 1.6 milion fuqi më 2023. Në prill, 78 milion fuqi janë përpunuar çdo ditë, ndjeshëm më pak se mesatarja e para pandemisë, prej 82.1 milion fuqish në ditë. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë pret që rafinimi të rrimë këmbët gjatë verës në 81.9 milion fuqi në ditë. Të gjitha rafinerit në Shtetet e Bashkuara, Kinë, Rusi dhe Evropë janë duke operuar me kapacitet më të ulët se për para pandemisë. Rafinerit amerikane kanë zvogluar kapacitetin për gati 1 milion fuqi që nga viti 2019 për arsye të ndryshme. Gati 30% e kapaciteteve të rafinimit të Rusisë kanë pushuar në maj, pasi shumë vende perëndimore janë duke refuzuar karburantet ruse. Kina ndërkaq bën kursimet më të mëdha. Eksportet e produkteve të rafinuara lejohen vetëm sipas kuotave zyrtare, kryesisht për kompani të mëdha shtetërore të rafinimit dhe jo për kompani më të vogla të pavarura. Kostoja e transportit të produkteve me anije është rritur për shkak të kërkesës së lartë globale, si dhe sankcioneve ndaj anijeve ruse. Në Evropë, rafinerit janë nën presion nga çmimet e larta të gazit natyror, i cili mundëson operacionet e tyre. Disa rafineri varen gjithashtu nga benzina me vakum, si lëndjegëse e ndërmjetme. Humbja e naftës ruse me vakum i ka penguar disa që t'i rrisnin operacionet.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe na vizitoni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.